Du lytter til P1.
Jamen, det føles som at leve i et mørke. Det er nok det bedste, jeg kan sige. Altså, min yngste datter sagde på et tidspunkt, at hun satte gården på ind og se, hvordan altså, deres verden var så lys og fuld af leg og glæde, og min verden var så mørk.
Det her er kok og iværksætter Claus Meyer, der fortæller om dengang depressionen føltes allerværst. Han er en af de fem vidt forskellige mænd, jeg taler med i denne her serie. Ambitiøse og succesfulde karrieremænd, der på vej mod toppen rammer bunden og får stress, angst, depression.
Abdel Aziz Mahmoud, klar med god aften live.
Jeg hedder Abdel Aziz Mahmoud. Du kender mig måske som journalist og som tv-vært, hvor jeg meget gerne vil virke skarp og tjekket.
Miljøminister Lea Wermelin, god aften og velkommen.
Jeg fremstår måske også ovenpå og overskudsagtig på sociale medier. Jeg har i hvert fald i årevis glædeligt delt ud af mit eget liv.
Det vælter ind med reaktioner på min mobil og på de sociale medier.
Men der er noget ved mig, som du ikke kan se på tv. Noget, der ikke kan mærkes på Instagram. Noget, som jeg synes er rigtig svært at tale om. Det begyndte i en periode af mit liv, hvor hele min identitet var i opbrud. Særligt mit arbejdsliv var kaotisk, men også min etnicitet og seksualitet skabte indre kampe. Og så kom det. Det var en næsten lammende følelse, der kom fuldstændig ud af det blå. Det er en følelse, der har fået mig til at stamme, rødme, gispe efter vejret og i sidste ende tvivle på, om jeg kan noget som helst. Det har været så overvældende, at jeg flere gange er taget på skadestuen, fordi jeg troede, jeg havde et astmaanfald. Men det er ikke astma. Det er angst, har jeg fået at vide. Hvad er det, der sker? Hvad skal jeg stille op med det? Og hvorfor er jeg og mange andre mænd omkring mig så dårlige til at være åbne omkring vores svære følelser, hårde perioder i livet? Det håber jeg, at mændene i denne her serie kan sætte ord på. Det er jo nogle gange en lettelse at finde ud af, at selv dem, man regner med, har allermest tjek på tilværelsen, at de også kan knække. I dag har jeg kokken Claus Meyer i studiet.
Hvordan, hvis du er i et selskab eller bare her i dag, hvordan vil du præsentere dig selv?
Tja, det er altid noget, jeg lige skal bruge 3 sekunder på at tænke over. Det er allermest skal lide det, når ikke jeg har behov for at sætte en eller anden titel på.
Claus Meyer ligner i mine øjne en vaskeægte succes og lidt af et supermenneske, når jeg ser på alle de virksomheder, restauranter, delis, bagerier osv., som han har stået bag gennem flere årtier. Alligevel så kom Claus Meyer så langt ud, at han kun kunne se mørke omkring sig. For at forstå, hvordan han havnede der, så skal vi helt tilbage til starten, nemlig Claus Meyers barndom.
Om helt tilbage, da jeg var helt ung, så tror jeg nok, at der er en dynamik i, at jeg ikke fik nogen særlig anerkendelse fra min far. Altså nærmest som i ingen anerkendelse fra min far. Så havde jeg nogle bedsteforældre, som elskede mig og forgudede mig, som desværre døde, da jeg var 13 år gammel, eller 11 år. Og var jeg 13, da min bedstemor døde. Og min mor, der blev alkoholiker, også forsvandt ud af billedet, da jeg var 11-12 år. Så der var masser af kærlighed fra min mor de første år, og fra mine bedsteforældre, mens de levede. Men det, der så tilbage, det var nogle meget, meget ensomme år som teenager, uden kærlighed omkring mig, fra jeg var 13-14 til jeg var 18. Og det fødte helt sikkert sammen med, at min far var meget optaget af helte, altså Muhammad Ali og Elvis Presley og Tarzan. Han forgudede, altså han kunne sidde og græde, når han så Muhammad Ali bokse, enten af lykke eller af smerte, hvis han tabte en kamp. Så jeg tror, at en af kombinationen af, at det, der kunne gøre min far rørt, det var ikke hans familie, det var de helte, han beundrede. Og så fraværet af en følelse af anerkendelse gjorde nok, at jeg søgte hen imod en karriere eller en måde at gå gennem livet på, hvor jeg var besnæret af muligheden for en gang imellem at kunne foretage sig noget modigt, noget frækt, ja. noget der måske var en lille smule i momenter havde en snært af noget heldagtigt over sig.
Ja.
Fordi jeg så håbede, at det ville give anerkendelse.
Var den udtalt, den der Blev den, altså, var den verbal, den der manglende anerkendelse hos din far? Sagde han det til dig?
Jamen, han skældte bare ud hele tiden, jo. Altså, hans største, det virker som om hans største glæde, dengang han boede hjemme, indtil han flyttede, da jeg var 13,5 år gammel, det var at hive mig i øret, og så vise mig en fejl, jeg havde begået. Så han
altså ægte hive dig i øret, fysisk?
Ja, han ikke sådan det blødt, men altså han simpelthen, jeg sad og læste et blad eller noget, så kom han bagfra, og tog han fat i min øreflip, og så sagde han, mester, er du ikke min som sådan en,
nej.
Du er ikke min positivt?
Nej.
Og så trak han mig hen til et eller andet en fejl, jeg havde begået, hvis min sko stod skævt ud i gangen, eller hvis jeg ikke havde lagt et blad sammen, eller hvis jeg glemte at slukke lyset på badeværelset. Så han havde et meget, meget stort behov for at påpege min fejl. Og det kombineret med, at han havde et næsten ikke eksisterende blik for at de ting, jeg var god til, det var selvfølgelig bare en giftig cocktail. Igen, jeg havde fantastiske lærere i folkeskolen, som jeg knyttede mig dybt til, og også som en måde at kompensere på.
Ja,
også allerede mens han, altså også i den periode, hvor min morfar var sammen. Og det samme i skakklubben og i badmintonklubben. Så det var ligesom min måde at overleve på. Det var bare så at finde nogle andre voksne, som kunne se, hvad jeg kunne og havde bidrag med.
Ja.
Men når du nu spørger, så det var... Ja, så det var hans måde ligesom, at... det var den måde, hvorpå jeg oplevede, at der ikke var anerkendelse hos min far. Det var det. Og på en eller anden måde, så selvom at jeg i dag jo næsten ikke tænker... Altså, jeg tænker virkelig ikke særlig meget på min far. Og det er selvfølgelig på sin vis ærgerligt, når man nu har sådan en. Men den mulighed er jo tabt for mange år siden. Men det er lige blevet sjovt at tænke på, når jeg i virkeligheden fik så meget omsorg fra fremmede mennesker, at jeg alligevel er mærket af fraværet af anerkendelse fra min far.
Det, selvfølgelig er du det. Det er jo det er jo
det er virkelig mærkeligt, for jeg måske fået, der er måske 17 andre voksne, som
der
har passet på mig.
Jamen, det er ikke de rigtige. det er ikke dem, men det er bare ikke normalt, eller det er ikke det, man har set hos ens måske venner. At det, der er forældrene jo gerne til stede.
Så. Det er sjovt, jeg faktisk, den dag i dag, er ikke, at jeg er ikke blevet særlig god til at stille skoene lige. og der er tit, hvor jeg roder derhjemme og sådan noget. Så
det skal du fandme have lov til.
Så det har ikke virket, det er egentlig vanvittigt, ikke? Det har sgu ikke virket.
Nej.
Han kæmpede så hårdt for at få mig til at gøre sådan nogle ting.
Hæv i det øre. Ja.
Og jeg kunne kraftigt ikke finde ud af at få det til at blive anderledes.
Men hvad var du god til?
Jamen, hvad var jeg god til? Jeg var entreprenant. En dag, der tog en saks, så skar jeg alle tulipanhovederne af min mormors blomster og lavede en butik med tulipanhoveder på vejen. Det blev så ikke så populært for os inden. Så var jeg god til sport, jo. Jeg var god til skak, jeg var god til bordtennis, jeg var god til tennis, jeg var god til badminton. Jeg var nærmest i en periode, der tror jeg, jeg var London Falsters-mester i 4 sportsgren på én gang.
What? Og
ja, altså jeg har...
Hold kæft, mand.
Skak, bordtennis, badminton og tennis. Nu er det sådan en lille egen og sådan noget, ikke? Men alligevel. Og så var jeg også god i skolen. Jeg klarede mig godt i skolen.
Du er wonderkid.
Ja, det ved jeg sgu ikke, hvad jeg var, men...
Men vidste du godt, at det simpelthen ikke passede, det din far sagde? Altså, at du var god til virkelig mange ting?
Jeg vidste godt, jeg var god til alle de ting der. Det vidste jeg godt. Men i bunden af det hele, der var der sådan en snært af usikkerhed alligevel, en form for utryghed.
Ja.
Så det var så vigtigt for mig, at... Altså, jeg kan huske, jeg var virkelig dårlig til at tabe. Jeg kunne virkelig ikke særlig godt lide at tabe, fordi... Så følte jeg ligesom, at jeg ikke rigtig havde noget at komme hjem til.
Ja.
Hvis jeg gik igennem med nederlag i en turnering eller en kamp, ikke, så gjorde det et stort indtryk på mig, fordi jeg så følte, der var blevet meget mørkt. Og når jeg så vandt, så var det som om, at jeg ligesom kunne svæve eller fortrænge det andet, fordi jeg havde den der sejr at lune mig ved.
Hvad tror du, du kan få med ved, at din far ikke gav dig den der trygheds... følelse, som jeg havde, altså at det var okay, man ikke var god.
Jeg har faktisk nemmere ved at huske, jeg har faktisk nemmere ved at tænke over de gode ting, det på en eller anden paradoxal måde har givet mig. Ikke?
Ja.
Altså, det er lige sammen med negativt, så jeg tror, det har jo givet sådan en grundlæggende tvivl på sit eget værd. Ikke? Og det synes jeg faktisk, at det har jeg lykkes med at vende til en styrke, selvom det også i perioder har stået vejen for at jeg gjorde nogle ting på en særlig måde. Så det er ligesom et tværk i svær, ikke?
Ja.
Men samtidig så noget, der jeg bedst kan lide mig selv i dag, det er, at jeg altid tvivler, og lytter en ekstra gang, og taler med andre. Og noget andet, det har givet med mig, det er jo den følelse, at, og det synes jeg, det er mere udelt, altså noget mere udeligt taknemmelig for, det er, at det har givet mig den følelse, at man ikke kan tage kærlighed for givet. Altså de mennesker, der elskede mig, de blev alkoholikere eller døde. Så jeg lærte ligesom, at man skulle arbejde for kærligheden. Altså man skulle gøre sig fortjent til den. Altså jeg har også mødt masser af mennesker, der har haft god opvækst, som du har, som møder verden fuld af tillid og kærlighed. I mit tilfælde, så er jeg gået ind i stort set alle relationer i mit liv med en følelse, at jeg skulle gøre mig umage, for at der ligesom blev, at jeg erobrede lidt mere kærlighed i verden. Altså jeg er altid bange for, at der ikke var kærlighed nok. Så jeg har gået alt, hvad jeg kunne, for der kom masser af kærlighed imod mig.
Det, at du jo oplever din mor fra at være give dig kærlighed til, til at vende og til at blive en alkoholisk mor, hvad gør det ved dig?
Det var jeg da ked af.
Hvordan?
Jamen, jeg får aldrig rigtig sagt det til hende. Så jeg, det kan jeg jo egentlig godt bebrejde mig selv i dag, at det er egentlig utroligt, at jeg ikke formåede at i talsætte. Jeg tror måske, eller prøvede jeg måske lidt. Hun endte jo i fængsel engang, vi kørte galt, hun kørte med en kanon promille, tror jeg, 3,6 eller sådan noget, hvor hun kørte mig til bordtennis, hvor hun kørte direkte ud over sådan en motortrafikvej, og hun fik åben kraniebrud, og jeg slap med bevidstløs i et par minutter, og så vågnede jeg op med en hjernerystelse. Og så kom hun i fængsel, og så kom hun ud efter en måned, og så var jeg faktisk både ude med min morfar, tror jeg. Men min mormor levede måske stadigvæk dengang. Altså, det var sgu noget råd, ikke?
Det må man sige, Claus. Det må man sige, det er
noget råd. Jeg kan simpelthen ikke huske, måske fordi det kom gradvist. Jeg tror måske, jeg prøvede at fortrænge det. Altså, på den ene side vidste jeg godt, at der stod en flaske snaps. Og på den anden side håbede jeg hver eneste dag, at jeg ville komme hjem til en mor, der ikke havde drukket af den. Hver dag blev jeg skuffet, fordi hun bare havde drukket en halv flaske, ikke? Ja. Jeg tror måske hele tiden, jeg håbede, at det var en illusion, at det var noget, jeg havde bildt mig selv ind. Og når jeg så hun var fuld igen, jamen så vendte jeg ryggen til det.
Det gjorde ikke noget ved dit sind. Altså, tror du blev mere voksen af det, hurtigere voksen af at have den slags forældre?
Helt sikkert. Altså, jeg var jo nødt til mens jeg var en ganske ung teenager, der var jeg ligesom nødt til at knytte mig til fremmede. Det var helt klart en overlevelsesmekanisme. Og det var både kammeraters forældre og hvad det hedder, som sagt lærer og træner i klubber og sådan noget. Og det, der er så fint ved at have sådan en opvækst i et lille samfund, det er, at folk ved jo godt, hvad der foregår. Altså, det når jeg ser tilbage på det, så blev jeg jo mødt med en enorm empati og ekstra tålmodighed fra de der voksne mennesker omkring mig, som jeg jo kunne læne mig ind i, ikke? Så det er jo dybt taknemmelig for i dag, at jeg ikke er vokset op i et eller andet lorte samfund, altså men en fin lille by, Sumby på Lolland, med 900 indbyggere, ikke?
Jeg har forud for det her virkelig tænkt over, når vi nu skulle blandt andet også tale om det her med, hvad gør ens barndom til hvad sætter sig i en, hvad bliver vækket, når man så bliver voksen og står måske i en krise. Og så har jeg tænkt sådan, kan jeg vide, hvad jeg har til fælles med Claus Meyer. Han kommer fra den her, i hvert fald udefra set, destruktiv eller sådan måske sund familie. Jeg kommer med noget, der ligner en kernefamilie. Far og mor, der stadig er sammen, 4 børn og sådan noget.
Hvor du vokset op henne?
På Fyn, Middelfart. Mm. Men kommer jo også, det glemmer jeg bare nogle gange, fra en flygtningefamilie. Altså, vi er flygtninge. Jeg er flygtning. Første generations.
Og der er du flygtet?
Ja, sammen med mine forældre fra Libanon. Og deres forældre flygtede fra Palæstina. Jeg er født i Abu Dhabi. Det er en lidt længere historie. Men den der første tid, den der tid i skolen, jeg kan godt mærke, at det virker noget i mig, det her med, at du var voksen før tid måske. Altså, der er nogle ting i hvert fald, man skal tage sig af, eller man bliver måske mere bevidst om nogle ting. Altså, der var alt det her for os. Alt det, der gjorde mine forældre anderledes, var meget mere tydelige. Det var markører, som den måde, vi så ud på, det tøj, vi gik med, og selvfølgelig den måde, vi lød på, når vi talte, vores accent. Der var en gang i skolen, hvor der var sådan en grillaften, man skulle tage mad med. Og så tog vi en gryderet med. Og det var simpelthen så pinligt, da jeg mødte op der, og ikke rigtig har forstået.
Det var både med børn og forældre.
Ja, lige præcis sådan en aften der. Altså, vi har taget en gryderet med. Altså, jeg er sikker på, at du i dag godt kan fortælle mig, hvordan man griller ris, Claus. Men dengang, det var altså ikke andet end pølser og kyllingevinger.
Var der ikke nogen, der synes, det var spændende at spise retten?
Nej, det var der bare ikke, Claus. Det var der bare ikke. Altså, det har der sikkert igen været i dag, eller havde jeg vokset op på Vesterbro, eller du ved. Men der var ikke nogen, der kom og satte sig ved siden af os, for eksempel. Altså, der var ikke nogen, der var nysgerrig på det der. Men jeg kan så huske, apropos det her med at gå og være en slags tredje forældre selv, så at der så kommer en lærer hen, og godt kan se det der, godt kan forudse, at det her, det er et ærgerligt øjeblik, vildest talt, som kan sætte sig i en, hvis ens forældre igen og igen skuffer en, uanset hvordan.
Hvor gammel var du?
Jamen, der har jeg været en 11 år eller sådan noget, ikke, tror jeg. 10 måske. Og så sørger han faktisk for, vores lærer, at der kommer, at vi sådan bliver rykket lidt rundt, så vi ender med at sidde sammen med nogen, så vi ikke sidder for os selv. Jeg kan ikke huske, hvordan, men det er i hvert fald takket være ham. Og siden da har der virkelig været så mange, som ikke var mine forældre, der tog sig af nogle ting, som mine forældre aldrig ville kunne. Altså, de kendte jo ikke koderne i samfundet. Kendte jo ikke sproget, traditionerne. Der har virkelig været et vigtigt, vigtigt...
Altså overfor dig, der har ligesom hjulpet dig med at falde bedre ind.
Ja, naboer og klassekammeraters forældre og lærere, som simpelthen har løftet mig de gange, hvor at mine forældre af indlysende årsager ikke kunne være med.
Hvor er det for den fantastiske historie?
Ja, det er klart, i dag er de jo... Altså, der kører det jo bare for hele familien. Men jeg kan godt bare lige genkende nogle af de der ting. Nej, du vidste godt, du var en lille tredjeforælder i familien, men samtidig heller ikke rigtig kunne være sur. Du tog det i hvert fald ikke op med dem.
Nej, altså... Nej, det er overhovedet ikke. Jeg vil sige, jeg gjorde en ting. Jeg gjorde faktisk den ene ting. I hvert fald mindst den ene ting. At jeg til min... jeg holdt en tale til min konfirmation, hvor jeg takkede mine bedsteforældre hele mit hjerte, ikke? Og så vendte jeg mig mod mine forældre og sagde til dem, at jeg har ikke noget at takke for.
Nej.
Så det var sådan rimelig, det var rimelig vildt jo faktisk. Og min mor, hun skrev barnets bog. Det, jeg tror, at barnets bog var blevet udfyldt, og så blev det sådan lidt tyndt op mod konfirmationen. Og så står der ikke mere i den. Og så tror jeg, så falder deres liv sammen, ikke? Men hun skrev det der, de var meget forundret over, at jeg havde sagt til dem, at jeg ikke havde noget at takke dem for. Så på den måde må jeg jo ligesom have taget noget til mig. Og det der fæser ikke ind, og så har jeg altså ikke fundet det nødvendigt eller magtet at sige mere end det, ikke? Så jeg tror, det er ret vildt egentlig, ikke? Når man tænker på det.
Jeg hører tit, at vores oplevelser i barndommen har stor betydning for vores videre liv, også i forhold til psykiske problemer. Opvæksten er i hvert fald helt klart noget, der fylder, når Claus Meyer skal forklare, hvem han er i dag. Jeg har ikke selv overvejet, hvilken rolle min egen opvækst kan have spillet i forhold til de svære tanker og følelser, der har præget mig sidenhen. Så derfor der har jeg taget kontakt til psykolog Randi Øjbakken, fordi hun måske kan forklare mig sammenhængen mellem vores oplevelser i barndommen, vores identitet og de kriser, vi får i voksenlivet.
Hej, du må være Randi.
Ja, præcis.
Hej, jeg hedder Abdel. Tak.
Godt at se dig.
Hvor meget betydning har de oplevelser, man har som i barndommen, for hvilket menneske man bliver som voksen?
Altså, barndom betyder jo rigtig meget for, hvordan hele ens grundsten det bliver dannet og lagt. Man taler både om, at man har noget medfødt, personlighedsstruktur og noget genetisk, men også, at de første tidlige oplevelser er rigtig vigtige for, hvordan man konstallerer sig i verden. Jeg plejer at beskrive det som, hvilke GPS-indstillinger man får, så de kan guide en resten af livet. Og der er nogle helt grundlæggende behov, som alle børn har brug for, som ubetinget kærlighed og omsorg og accept og anerkendelse og grænser, passende udfordringer, leg, stabilitet, tryghed, forudsigelighed, validering og forståelse og nærhed og kontakt. Så det er sådan de der basale følelsesmæssige behov. Og hvis de ikke bliver opfyldt balanceret, og egentlig kan man både tale om, at man kan få for meget og for lidt af et behov, jamen så sker der noget for barnet. Fordi det har brug for, hvis ikke det får anerkendelse, for eksempel, som Claus Meyer han beskriver, Det har barnet brug for, og så må det opfinde måder at skabe anerkendelsen på, eller få det behov til gode set. Og vi kommer jo alle sammen til at opleve at have fiaskotemaer i vores liv, eller nogle ting, vi ikke lykkes med. Men hvis det er ens måde at se sig selv på, at jeg er mislykket, jeg er en taber, så vil de øjeblikke eller oplevelser med ikke at slå til, de vil slå rigtig hårdt og passe super godt ind og forstærke det, man i forvejen tænker om sig selv. Mens alt det, der modbeviser, det kan ikke komme ind. Der er ikke mulighed for, at det kan komme ind og påvirke mig. Så hvis ikke man får ændret, kan man sige, hele grundstammen eller klodskassen, så vil jeg blive ved med at kunne have uendelige succeser i mit liv, uden at føle mig tilstrækkelig. Og det bliver en ret, kan man sige, smal line at gå på, hvis man kun er god nok, hvis man har succes. Det er i hvert fald et ret hårdt liv.
Efter de svære teenageår i Nykøbing Falster tager Claus Meyer som 19-årig til Frankrig, hvor han opdager glæden ved god mad. Derfra tager det fart. Først bliver han kendt som ung, forfriskende tv-kok. Så bliver han en af drivkræfterne bag bevægelsen Det Nye Nordiske Køkken og er med til at grundlægge den verdenskendte Michelin-restaurant Noma. Og så op igennem nullerne bliver han et brand i sig selv med blandt andet virksomhederne Meyers Deli og Meyers Bageri. Ambitionerne stiger for hver succes, så han begynder at kigge mod udlandet. I 2015 flytter Claus Meyer så til New York med sin familie for at åbne den nordiske restaurant Æren. Restauranten skal ligge på den store hovedbanegård Grand Central Station midt på Manhattan, som man skal drive i samarbejde med en partner. Det er den store amerikanske drøm, der venter, men allerede fra første åbningsdag melder problemerne sig.
Jeg er jo ikke interesseret nødvendigvis i sådan erhvervseventyret, men jeg vil gerne bare vide, hvornår ind i dig, hvornår vender det den der følelse? Hvornår første gang bliver det til noget andet end bare positivt?
Jamen, det er faktisk næsten den dag, vi åbner. Altså, det gode, der sker, det er, at Nykøbing Falster fodboldklub vender over Thisted på udebane 3-2 på åbningsdagen og rykker op i første division. Og jeg sidder og skriger min jubel ud over hele terminalen der fra en livestream-forbindelse. Men da jeg så ligger computeren bag mig, så kan jeg allerede se, at der er et eller andet ved adfærden hos de mennesker, der ligesom er på vej, du ved, videre til nogle forsteder eller ud i byen, og så det, vi står der med, som er lidt fremmedartet i forhold til det, som man forventer at købe, når man går forbi og har pis travlt med sin avis og mobiltelefon i hånden. Jeg kunne mærke allerede der, at vores operation, så antallet af folk, vi havde på arbejde, og afstand mellem borden, og antallet af sædepladser, og så det hele så en lille smule forkert kalibreret ud. Og jeg vidste bare, hvor kompliceret det ville være at justere på nogle af tingene, fordi det var, altså, man skulle have 3 måneders godkendelse fra landlord, altså staten New York, og fredningsmyndighederne skulle bruge 6 måneder. Så det var sådan meget ufatteligt uagilt, noget det ville være. Og så det læser jeg så på toppen af, at jeg vidste, at det byggeri, der var foregået, som andre havde ledet, altså min partner, var gået langt over budget. Og vi havde tegnet os, altså allerede før jeg kom derover, havde han underskrevet en huslejekontrakt med staten New York, som indeholdt en ekstremt høj fast husleje, som krævede kæmpe høj omsætning, for at der ligesom var balance i tingene. Og jeg kunne meget, meget hurtigt se, at det der, ikke, det blev altså en uphill battle. Så den dag, så tænker jeg, okay, nu starter det her. Det bliver hårdt. Så jeg hører til mine børn og min hustru, det her, det bliver altså hårdt.
Det sagde du til mig.
Ja. Altså, det stod klart for mig, at for sent, hvor fremmedartet en by og mentalitet, hvor offentlighed, altså staten og myndighederne opførte sig på en helt anden måde. Folk lovede ting, de ikke havde lyst til at holde, og folk var mere begejstrede på de første meter og mindre på de sidste, og vi var under et betydeligt tidspres. Så det helt korte svar, det er en følelse af, som jeg aldrig har haft i hele mit liv, af at være op imod nogen. Og jeg er jo en mand, der virkelig er bedst, når der er modgang. Jeg er faktisk vanvittig god, når der er modgang. Og det var jeg også herovre. Fordi jeg kæmpede en helt vanvittig kamp, og næsten alene. Fordi jeg ikke havde andre med mig, kan man sige, på rejsen. Udover min familie selvfølgelig. Så en ensom, endeløs kamp. Så udover de gastronomiske anmeldelser og sådan noget, det var svært at finde ro og troen på, at det her, det skal nok blive fantastisk.
Hvad betyder svært at finde ro?
Jamen, fordi jeg hele tiden følte, jeg var ved at løbe ud for tid i forhold til at løse problemer.
Og hvordan føltes det? Hvordan føltes det? Er det fysisk? Kan man mærke det fysisk?
Jamen, det føltes som at leve i et mørke. Det er nok det bedste, jeg kan sige. Altså, min yngste datter sagde på et tidspunkt, at det gjorde ondt. Det var sikkert kun 11 år, tror jeg. Hun sagde, at det gjorde ondt på hende at se, hvordan deres verden var så lys og fuld af leg og glimmer og fest og farver og glæde. Og min verden var så mørk, så selv når vi var på ferie en gang, så kunne jeg ikke komme over i deres verden. Og det var meget godt billede. Altså, der var mørke omkring mig. Jeg kunne godt se, at de havde det skønt. Men jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke mærke det lys, fordi mørket var for truslen, bekymringen og afmagten. Det har jeg aldrig følt noget lignende. Jeg har altid følt, at jeg havde yderligere 20% af ressourcer i tanken, jeg kunne trække på. Og at hvis jeg havde et problem, så var det ingenting i forhold til alle de ting, som var succesfulde. Så her der stod jeg ligesom med et kæmpe projekt på den helt store globale scene. Og jeg havde for første gang følelsen af, at hvis det er en bil, jeg kører i nu, ikke, så er det altså ikke mig, der styrer bilen, det er bilen, der styrer mig. Og så på et tidspunkt står det klart for mig, at der er en stor risiko for, at vi ikke formår at holde det her flydende. Og vi har jo ligesom bygget hele vores identitet i USA, at børnene gik i skole, og deres far var en helt jo.
Og den identitet vil jeg gerne tale om. Altså, ja. Hånd på hjertet. Skænkede du det nogle tanker, hvordan det måtte så ud udefra? Det her New York-eventyr, de her gode overskrifter.
100%. Nu siger jeg, at mine børn så deres far som en helt. Jeg er rigtig glad for, at jeg forsøger at leve mit liv som mine børn, også når der en dag er, der er to ting, der er vigtige. Det ene, det er selvfølgelig, at de føler, at de havde en far, der elskede dem overalt på jorden, betingelsesløst, ikke? Og det næste, det er, at man har levet sit liv på en måde, som de har kunne hente inspiration i. Det var meget svært for mig. Jeg havde det meget svært ved at tænke på, at deres far måske ville være en global fiasko. Men jeg havde det også svært i forhold til, at man i Danmark ville omtale mig som en klaphat, en taber, en fiasko. Så det var helt klart noget af det, der hævde mig ned i dønnet, ikke? Det var også... jeg overvurderede nok, hvor meget folk ville tale nedsættende om mig eller se ned på mig, og undervurderede, hvor meget jeg trods alt havde sat i banken, og var helt ud af stand til at se, hvilken kraftpræstation det var overhovedet at komme derover og rejse sådan et projekt med 400 ansat og bygge en restaurant med... Jeg kunne kun se det, jeg ikke var lykkedes med. Jeg kunne ikke se, hvilken præstation det var ligesom at overleve og være i branchen og være i markedet og få de her reviews. Jeg så kun den anden side.
Findes der et ord for det, du følte, det du mærker? Hedder det noget?
Jeg ved ikke, om det er mindre, for jeg bare kommer til at tænke på det. Om det ligesom er en spejling af det der med min barndom, hvor jeg behøver ikke at vende. Altså, jeg var ligeglad med, at jeg tjente penge eller fik løn, men det der med at blive en fiasko. Måske var der et eller andet med rejsen for at være en fiasko, som jeg stirrede ind i, og det var kraftigt uhyggeligt.
Og mørkt. Var det en depression?
Jeg har ikke rigtig opsøgt. Jeg opsøgte jo ikke i perioden. Først langt senere gik jeg i en eller anden form for terapi, som også var mere sådan som handlede mere om at finde en fed vej fremad. Når jeg ser tilbage på det, så må det have været det. Altså, når man i så lang tid, nærmest halvandet år, tror jeg, følte, at man var uduelig, og ikke nogensinde senere i sit liv ville komme til at lave noget fornuftigt. Og når man gemte sig under dynen om morgenen og prøvede at se, om man kunne sove 4 timer. Jeg var altid stået tidligt op om morgenen, A-menneske. Ja, der gemte jeg mig i perioder til klokken 10. Jeg tror, simpelthen kunne jeg blive i søvn endnu 4 timer, ikke? Fordi jeg vidste, at jeg vågnede op til noget, der var så dystert. og hvor mine chancer for, altså ligesom at have verdens dårligste hånd, og så spille poker, eller spille skak, hvor du kun har en konge og to bønder tilbage, og den anden har dronning og to tårne, ikke? Altså, det er den følelse, jeg havde. Så formentlig vil enhver klinisk psykolog sige, ja, det er en depression.
I det der, da du var i det mørke, så var der nogen, der prøvede at få dig ud af det og sige noget?
Nogen din familie?
Nogen særligt?
Jamen, altså, jeg vil sige, det er jo ikke engang... Altså, bortset fra min yngste datter, som faktisk prøvede...
Hvordan prøvede hun?
Jamen, hun overøste mig med kærlighed, ikke? Og det gjorde, det vil sige, det gjorde alle mine piger og min hustru. Men den mindste, hun er meget sådan ekstraordinært følsom og empatisk. Så hun skrev til mig flere... mest af alt, ikke, så lod det mig være. Mm. Og jeg tror også, jeg gav mit indtryk af...
Din datter skrev til dig?
Ja.
Hvad skrev hun?
Jamen, hun skrev det var, fordi jeg havde været nødt til at rejse hjem fra en ferie, fordi jeg var bange på, at vi skulle lukke. I det her arbejdshelvede, ikke, der havde jeg sagt, du tager vi simpelthen på en ferie. Vi skubbede den af flere omgange og sådan noget. Så vi endelig var til at sætte på ferien, som var relativt langt væk fra Amerika, så midt i det hele, så sker der sådan nogle ting, som gør, at jeg må forlade dem derude, ikke? Altså helt alene. Så det var det virkelig stærke billede på, at de var i lyset, jeg var i mørke. Så skrev hun så den her mail på vejen, som altså, så fik, da jeg kom hjem eller op i flyveren, hvor end det var.
Er det en, du har mod på at læse op, måske?
Det kan jeg sagtens, hvis jeg kan finde. Hun skriver, hej far, jeg vil bare sige en masse ting, jeg har tænkt på. Jeg håber, at du bliver mindst lige så glad for at se den her mail i blandt alle de andre mange hårde, nogen du har fået på det sidste. I går så talte vi med Kevin, og jeg begyndte at græde. At høre ham tale om dig var ligesom at læse. Kevin var kokken på det sted, hvor vi var, som jeg lavede mad med en aften dernede. At høre ham tale om dig var ligesom at læse et kærlighedsbrev til dig. Jeg savner dig så meget. Du er så sej og stærk og modig. Og nu i aften spillede et liveband I Love You Baby til aftensmad, og jeg ville så gerne have, at du var her. Men jeg admirer dig på så mange levels, fordi selvom din barndom var hård og havde mangel af kærlighed, så er du den ene person, jeg ved, ville gøre alt for deres familie. Jeg græder også, fordi jeg tror, jeg måske ved, hvordan det var at være med os hernede. Det føles som om, du er i en verden, hvor det er gråt selv i paradis, og hvor du vågner hver morgen med timer og timer af arbejde, der venter på dig. Og så er der vores verden, hvor det virker meget gladere og lettere. Og værst af alt, så er du mulig at komme ind til os. Det lyder forfærdeligt, men indtil du kan komme ind til os, så kan vi måske komme ind i din verden og være der for dig. Vi elsker overalt på jorden, savner dine poter. Og der skriver hun til mig, så skriver jeg til hende. Jeg skriver, mange tusind tak, og det betyder rigtig meget for mig, hvor sådan en mail, du forstår det helt rigtigt. Jeg vil så gerne ud af min verden over i jeres. Jeg kæmper for at finde nøglerne. Jeg er verdens dejligste familie. Jeg er så lykkelig for, at jeg har gjort mig fortjent til at have jer. Jeg vil så gerne kunne være sammen med alle sammen.
Ja. Det var simpelthen så rørende, det brev der. Nu må jeg simpelthen undskylde.
Det er fedt, du kan mærke det også.
Ja.
Hun er så fuld af kærlighed, og så kan jeg også mærke, altså, den bliver ligesom mindet om, ellers så har jeg ligesom, jeg er jo virkelig god til at fortrænge ting, så lige der bliver jeg mindet om, altså, hvor grusom en følelse det var, jeg bare rundt på i den der periode af mit liv, ikke?
Men er det ikke... Det her er virkelig det evige spørgsmål, jeg i hvert fald har, i hvert fald om mig selv. Sådan, er det ikke forudsætningen for, at han har fået succes, at han har den tilgang til sejre og det modsatte? fordi han er sådan, så det vil sige, at han ikke kunne have fået den succes, som så også dræber ham, når han ikke har den.
Det er rigtig godt at stille sig selv det spørgsmål, at jamen, ville Claus Meyer overhovedet kunne være nået dertil, hvis ikke han netop var sådan i verden, altså havde den stræbsomhed og netop søgte efter anerkendelse og succes. Og det tror jeg, at det er helt rigtigt, at det er jo netop drivet. Så der har jeg brug for at bevise mig selv, eller der bliver min strategi at overkompensere. Det som... jeg i min stol plejer at sige, det er, at det, som jeg kunne ønske for folk, det var, at der var en frivillighed i det. at der var en handlefrihed, sådan så man så det ikke var hele mig, der var på spil hver gang, jeg satte et skib i søen. Men at jeg havde mulighed for at sætte et skib i søen og kunne fejre, når det kom i land eller i hus, og alt var godt. Men også kunne tage de skibe, der synker undervejs, tage dem med og lære af dem, uden at det skal underminere mig fuldstændig.
Claus Meyers New York-eventyr varer ikke længe. Restauranten får en Michelin-stjerne og flot omtale, men den taber millioner af kroner og lukker efter knap et år. Familien vender hjem til Danmark, og Claus' dybe depression følger med. Når man tænker på brevet fra hans datter og familiens opbakning i det hele taget, så kunne man godt tro, at det er dem, der har fået ham ud af mørket. Men faktisk holder familien ham kun fra at synke endnu dybere ned. Det definerende og allermest afgørende for, at Claus Meyer får det bedre, er faktisk mødet med en næsten fremmed mand, kokken Henrik Boserup.
Altså, Henrik havde aldrig rigtig kendt hinanden. Vi har jo ligesom vokset op i den samme periode og været tv-kokke begge to. Og jeg var sådan lidt blød, romantisk bonderøv fra provinsen. Henrik var virkelig også fra provinsen, men han var sådan mere den hårde, professionelle topkok. Og så var han også sådan lidt, ja, lidt
no
mere
bullshit,
by. Altså. Ja, det var mere byagtigt og hårdere. Så jeg altid følte, at han ikke kunne lide mig, og måske synes jeg var latterlig. Og jeg havde måske også selv følt, at han var for meget på sin måde. Og så på en eller anden mærkelig måde får vi banket det der møde op, ikke? Og jeg tænkte, hvad fanden, du ved, jeg kunne lige skulle sige ja. Og så står vi der, og jeg har taget boller med, og han har taget espresso med. Og så går vi sådan to livsramte mænd. Han har også haft sine ting at slås med. Og så begynder vi bare at gå rundt om Utterslev Mose. Ja, begynder at gå græd igen. Men han er simpelthen så sød og nærværende og menneskelig og kærlig. Og supporterende og rosende. Så jeg kan simpelthen ikke rigtig fastholde min sådan depressive mit selvbillede, når han af alle mennesker siger sådan nogle ting, som jeg aldrig har set komme fra ham. Han sagde, at jeg var fantastisk.
Hvorfor vidste du ikke, at du var det?
Når min familie sagde det, så kunne jeg ikke rigtig
mærke det. Og aviserne sagde det, og vi andre vidste, og vi har set dit navn i årevis på alt muligt. Så er der en person her, du ikke kender. Og så siger han noget, og det gør, at du får tøj øjnene nu her så langt efter. Hvorfor?
Det var også et emotionelt øjeblik, ikke? Hvis han havde siddet og sagt inde på Café Victor. Jeg tror også, vi har valgt et tidspunkt. Jeg har også selv været med til at vælge. Det der med at mødes med en mand, man ikke kender.
Det er sårbart.
Klokken 5:45 om morgenen. Jeg har brød med. Du har kaffe med. Der var ligesom lagt i kakkeloven til en skæbnesvanger samtale. Så jeg havde faktisk en fornemmelse af, at det godt kunne blive. Det var også lidt anstrengende. Og jeg var sådan lidt kejlet, og du ved, hej Henrik, og altså, det var også lidt kejlet lige på de første meter, men så blev det hurtigt godt og varmt og trygt. Og det var helt mørkt, og det var smukt, og vi kiggede på fuglen og satte os på en bænk og sådan noget. Så jeg kunne ligesom også se det der øjeblik udefra. Jeg kunne godt mærke, at det der øjeblik blev et øjeblik, jeg kommer til at tænke på, til så længe jeg lever. Og det ligesom voksede os, øjeblikket voksede, og ordene fik en anden klangbund på grund af stedet og tidspunktet og sammenhængen. Og så var der bare, noget enormt befriende over at der stod der sådan to krigsofre, der ligesom bare rejste op og ligesom lænede sig ind mod hinanden og var begyndt at gå. Så det var den korte og lange historie om mit møde med Henrik.
Min tese med at tage de her samtaler med dig og andre succesfulde mænd, går blandt andet på, at vi har været dårlige til at åbne op, selv at starte samtalen om det her, selv at række ud. Er det noget, du selv har oplevet? Har du selv savnet mænd, som har åbnet dig op og gjort det her, som Boserup kunne gøre?
Jeg skal lige prøve at tænke over, om du siger, du er mænd der.
Jeg synes bare, det er interessant, at han gør alt det for dig.
Ja.
Udover øjeblikket og konteksten. Så at den her mand prikker til dig, dut, og så vælter det.
Men det er meget sjovt, der er faktisk en rigtig, jeg er også en rigtig gammel god ven, der hedder Martin Bjerregaard, som var begyndt at meditere sig ind i sit liv, og Han fik også lukket mig ind i sådan en meditationsseance, hvor han bad mig være helt stille en time. Det var noget af det hårdeste, jeg har prøvet nogensinde. Jeg måtte ikke sige noget, jeg måtte ikke røre mig. Og så begyndte vi bare at snakke sammen. Så faktisk var der en række mænd, som virkelig, og der var også en ham, den, altså Erik Algren, som havde en sådan lidt psykolog-terapeutisk rolle på et tidspunkt også i den her genopstandelse, som man skal kalde det for. Så det er sjovt, du siger mænd, for det var faktisk mænd. Så det kan godt være, der ligger, jeg er altså ikke klog nok til at kunne sige, om der er noget væsentligt i det. Men jeg kan bare konstatere, at det var mænd, som kom mig i møde. Så er din pointe, at vi tager imod det på en anden måde, når det ikke er en kvinde, som man forventer?
Jeg tror dels, at kvinder er bedre til simpelthen at tage de her statuser ved hinanden, ligesom i supermarkedet en gang om året, laver en status. Hvordan går det? Er der plus eller minus? Er der svind eller ej? Så tror jeg, at kvinder i alle mulige forskellige fora.
Hvorfor opsøger jeg så en lang række? Der var nok fem eller seks mænd, der også tager Nielsen, en anden gammel altså arbejdskammerat, som også kunne se, hvor dårligt jeg havde det.
Men du har da manglet, der er i hvert fald en mand, du hvis anerkendelse og indsigt i dig og velvære og alt det der andet. Kærlighed, der har manglet. Den er jo tydelig, den her.
Altså, du forbandt dem, tænker du?
Ja, Claus.
Jamen, men er det derfor, jeg søger mænd, tror du? Og ligesom søger, altså jeg har rakt ud til en række mænd, betydningsfulde mænd i mit liv, som har haft den der... Det kan godt være, jeg har jo generelt gennem mit liv haft mange faderskikkelser.
Har du det?
Ja, altså folk, jeg har betragtet som enten storebrødre, eller hvad jeg ligesom har med det samme. Altså Henrik blev jo også en far for mig i det øjeblik der.
Jamen se nu, Claus. Den giver dig sig selv. Du skal aflyse din psykologtime næste gang, fordi den er der helt direkte ind til bogen, den her.
Så jeg har meget nemt befalt ind i sådan en søn-far-rolle overfor andre. Det kan også sagtens være far for nogen, der ligesom... Men jeg har meget nemt befalt i den der søn-far-rolle. Og på den måde gør mig modtagelig over for en form for fædrende kærlighed, når den byder sig selv.
Du har været i en depression, noget der minder om det i hvert fald. Og nu er du ude af det på den anden side, og kan både reflektere og også være, kan jeg mærke på dig, altså lettet og taknemmelig over, at du er, hvor du er i dag.
Super lettet.
Ja,
super.
Jamen, jeg kan sagtens...
Men, og næsten taknemmelig for, at jeg fik lov til at prøve i mit liv, og det kan være, at det kommer igen, at få noget, der var virkelig hårdt i hovedet. Ikke?
Det er nemlig det. Det er jeg meget, meget nysgerrig på. Er det godt for os, at vi har ramt bunden, og gør vi det igen? Eller har vi lært noget af det, eller bygger vi videre på det?
Altså, så bortset fra, at det var forfærdeligt, mens jeg stod på, så er jeg ikke i tvivl om, at jeg er blevet et dejligere menneske, en bedre ægtemand, en sjovere samarbejdspartner. Og ind i mig selv, med mig selv, der er jeg blevet et endnu mere taknemmeligt menneske, som sætter pris på de mindste ting i livet i dag. Det har jeg altid gjort i nogen grad, men i dag mere end nogensinde, så kan jeg glædes over bitte små ting. Små bitte succeser i bitte små samarbejder. Så det har jeg også lært. Jamen, det er jo næsten en kliché, ikke? Altså,
kom bare med den.
Hvis du... det er ikke... hvad fanden man siger? Det er ikke, om du taber en kamp eller ej. Det er den måde, du ligesom bearbejder den på, ikke? Som afgør, hvad det er for liv, du kommer til at leve.
Ja.
Det er måden, du rejser dig på. Jeg har altid været hård ved mig selv. Men jeg kan faktisk godt give mig selv et klap på skulderen over. Jeg er faktisk stolt over, at jeg har formået at lave det her comeback. Ikke?
Det skal du virkelig også være. Og jeg plejer, hver gang, uanset hvilket program man laver, så siger vi sådan nogen som mig, journalister, tak fordi du kom. Men det her, det er et ægte tak fra bunden af mit hjerte og mit sind, helt ind fra mine knogler. Det er simpelthen så fint, at du gider, nu hvor du har rejst dig op.
Jeg håber, at der er nogen, der ligesom kan hente noget næring i den her historie.
Ja. Hvis de selv er ledet at ligge lige nu måske, at det bliver bedre, men du kommer også til at kunne bruge det her. Tak skal du have, Claus.
Tak selv. Tak for det, jeg måtte være med.
Hold kæft, det var godt. Jeg er helt jo... dine tårer og smitter. Jeg kan godt genkende og spejle mig i rigtig mange af Claus' værdier og åbenbaringer. Altså, det her behov for anerkendelse fra nogle bestemte mennesker, den her drivkraft og ambition, som måske til tider er urealistisk eller ude af mine hænder, sådan nogle ting. Men jeg har egentlig ikke før den her samtale tænkt over, om mine egne angstanfald måske kan dateres tilbage til noget, der skete i min barndom. Jeg har ofte troet, at det var en aktuel krise, en situation nu og her, der gjorde, at jeg havde det, som jeg havde det. Men det giver da mening, at nogle af mine byggesten blev lagt i de her tidligere år, og at de byggesten er sværere at rykke ved. Jeg tror ikke, det bliver sidste gang, jeg kigger tilbage i den her serie. Det her var det første ud af 5 programmer om mænd, der knækker. I næste afsnit fortæller politikeren Morten Messerschmidt om sin store nedtur. Iben Foss har tilrettelagt, redaktør er Rune Sparre Gertsen. Jeg hedder Abdelaziz Mahmoud. Tak fordi du lyttede med.